Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen.
Työn murroksen keskellä tarvitaan uudenlaista ajattelua. Mä uskon vahvasti, että tulevaisuuden suuntaan voidaan vaikuttaa valintojen kautta. Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Tässä podcast-jaksossa me ei maalata kauhukuvia työn loppumisesta, mutta me pohditaan sitä, miten työ tulee muuttumaan ja millaisesta osaamisesta tulevaisuuden työelämässä olisi hyötyä. Miten yhteiskunnalliset muutokset on heijastuneet työhön? Kenen me luotetaan tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa? Tervetuloa Tiedonluo podcastiin filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Kiitos.
Ja keksijä, säveltäjä, futuristi ja yrittäjä Perttu Pölönen.
Kiitos paljon.
Nyt on jo pitkään puhuttu yhteiskunnallisesta muutoksesta ja yhä nopeammasta innovointitahdista ja näiden kahden vaikutuksesta työelämään ja työhön. Henrik, miten käynnissä oleva työn murros suhtautuu aiempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka on johtanut merkittäviin työelämän murroksiin?
Kyllä siinä on aika monta semmoisia yhtäläisyyksiä. Se, mikä yhdistää niitä on, että kun on tapahtunut siirtymiä tai kun monta innovaatiota on yhdistynyt, niin on tapahtunut muutoksia koko elämäntavassa. Siis ei vaan miten ruokaa tuotetaan, vaan myöskin miten kommunikoidaan. Ja silloin suuret muutokset tapahtuu. Se on tietenkin aina helpompi sanoa jälkeenpäin, milloin ne on tapahtunut. Eli silloin, kun siirryttiin maanviljelykseen tai teollistuminen alkoi. Ja nyt on tietenkin tämä digitalisaatio, joka on vaikea sanoa, että missä vaiheessa sen todella suuret niin kuin vaikuttimet alkaa muuttaa meidän elämää. Onko se juuri nyt tai onko se tapahtunut? Ehkä turvallisempi arvailu, että 10 vuoden sisällä.
Minkälaisia esimerkkejä nostasit tämmöisestä niin kuin historiallisesta näkökulmasta? Miten me voitaisiin tätä nykypäivän kehitystä peilata erityisen hyvin?
Se on historiallista, että vähän siinä mielessä varovaisia sen suhteen, että emme voi sillä tavalla ennustaa tulevaisuutta historian avulla, mutta voimme vaan niin kuin korostaa sitä, että nämä muutokset useimmiten on ollut toisenlaisia kuin mitä on kuviteltu. Tietenkin tässä science fictionissa tätä tehdään koko ajan, myöskin kun keksijät sitä pohtivat ja tietenkin myöskin tulevaisuuden tutkijat pohtivat sitä. Kiinnostetaan tietenkin siinä, että kuinka paljon niin kuin arvataan tai ennakoidaan pieleen. En voi sanoa, että lyhyellä tähtäimellä se ei tapahdu, mutta pitkällä tähtäimellä se pieleminen on aika selvä. Mun mielestä yksi tämmöinen esimerkki on siitä väestön kasvu. Vielä 50 vuotta sitten nähtiin, oli semmoinen kauhu skenaario sen suhteen, että miten väestö tulee kasvamaan ja miten kaikki sitten ihmiskunnassa räjähtää. Nyt viimeiset nämä ennusteet, jotka pohjautuu aika minun mielestä hyvin faktoihin, niin ennustavat, että vuonna 2060 maailman väestö alkaa laskemaan. Ja sillä tulee olemaan todella suuria niin kuin vaikutuksia.
Mm-hmm. Kun me puhutaan tulevaisuuden ennakoinnista, niin Perttu, minkälaiseen tulevaisuuden työelämään sä näet, että me ollaan tällä hetkellä matkalla?
Joo, siis vallankumouksia on aikaisemmin tapahtunut työssä myös ja se, että nyt tapahtuu uudestaan, niin sehän ei ole sinänsä uutta, mutta ehkä se nopeus on erilaista, mitä meillä aikaisemmin on ollut. Eli tosiaan, kun meillä oli maanviljelysvallankumous, teknologia kehittyi, se korvasi ihmistä ja sen työtä ja se aika siirtyi ja koko itse asiassa yhteiskunta siirtyi teolliseen aikaan. Kun se teknologia taas kehittyi, niin se korvasi sitä tehdastyöntekijää, eikö vaan siirryttiin tähän digitaaliseen tai informaatioaikaan. Ja nyt kun se tulee jälleen korvaamaan se teknologia ihmistä, nyt se on tekoäly, nyt se on robotiikka, analytiikka, niin me tullaan siirtyä eteenpäin. Se kysymys on ehkä enemmän, että mitä sellaista nyt me tullaan tekemään, mitä se teknologia ei pysty tulevaisuudessa tekemään. Me ollaan menty navetasta tehtaisiin ja tehtaista toimistoihin. Se on aina ollut vaikea nähdä, että mihin seuraavaksi. On ollut vaikea kuvitella, että mikä se uusi työympäristö on. Mutta en mä sanoisi, että me sinne toimistoihin tullaan jäämään. Koska monesti kun eläinten suhteen puhutaan lajityypillisestä käyttäytymisestä, niin eihän se meille ihmisillekään luonnollista, että me naputellaan konetta siellä monta tuntia putkeen, vaan että jos kone pystyy tekemään tuommoiset asiat hyvin, kone on rationaalinen, analyyttinen, tehokas, looginen, niin se puskee meidät ihmiset kohti inhimillisiä taitoja. Et mikä meillä on semmoista, mitä koneella ei ole? No, meillä on kyky soveltaa ihan eri tavalla. Meillä on kyky tulkita, antaa asioille merkityksiä. Me voidaan katsoa silmiin, koskettaa olalle. Me voidaan tulkita kehon kieltä. Mä luulen, että tämmöiset inhimilliset ominaisuudet tulee korostumaan, että mitä teknologisemmaksi me tullaan tästä menemään, mitä digitaalisemmaksi, niin se tarvii vastapainon. Sitä inhimillisemmäksi mä uskon, että me myös tullaan menemään, ainakin meidän pitäisi mennä. Ja on vaikea sanoa sitä aikajännettä, että käykö näin ja milloin käy. Mutta kyllä mä näen, että se työntekijän arvo on oikeastaan aina ollut se, että mitä sulta saa, mitä ei vaihtoehdolta saa. Siis että mitä sellaista sulla on tänä päivänä, mitä Googlesta ei saa. Googles tietää, niin kuin Google sanoo, helposti faktat ja tiedot. Sillä on paljon enemmän informaatiota kuin yhdelläkään meistä, mutta sillä ei ole ymmärrystä. Sillä ei ole käsitystä oikeasta ja väärästä. Niin tavallaan me ollaan just niin arvokkaita kuin mikä se tieto meillä on antaa eteenpäin. Ja nyt pitää miettiä, että minkälaista tietoa me halutaan haalia. Ja mä sanoisin, että inhimilliset kyvyt, inhimillinen tieto, sydämen sivistys, niin sen varaan mä rakentaisin työelämää.
Eli sä oot puhunut tästä inhimillisestä vallankumouksesta, joka on sitten ehkä tämä seuraava tämmöinen suuri muutos meidän yhteiskunnassa.
Niin, no futuristeilla on tapana maalailla ja puhua kaikesta vallankumouksina. Että ei se nyt ihan ehkä, mä en tiedä, voi verrata sitä aikaisempiin, mutta ajatus on se, että keskityttäisiin enemmän siihen, mikä erottaa meidät koneista, koska se osaaminen tuskin koskaan menee hukkaan.
Mm. Jos me katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen, puhutaan vaikka 10 tai 30 vuoden aikajänteestä ja mietitään sitä kehitystä ohjaavia tekijöitä, niin mitkä on ehkä sellaisia heikkoja signaaleja, joita meidän kannattaisi just nyt lähteä seuraamaan?
No oikeastaan mitä tässä kuultiin jo myös tästä ikäjakaantumasta. Se nyt ei ole ehkä heikko signaali, mutta hyvin varteenotettava asia, että muutaman vuoden päästä jo puolet maailman väestöstä on syntynyt 2000-luvulla. Kyllähän se laittaa ajattelemaan, että tämä meidän ikäjakauma, niin se saa varmaan eri asioita nousemaan. Siis sanotaan, että eri asiat korostuu työelämässä, arjessa, uudenlaiset arvot, uudenlaiset asenteet. Ja se ohjaa aika montaakin kehityskulkua, mä uskon. Samalla tavalla kuin ajateltiin, että meillä oli baby boomers, siis nämä 46-64 välillä syntyneet. Heitä oli tosi paljon ja siinä hetkellä, kun he pääsivät mukaan markkinoille, niin jokainen poliitikko, jokainen yritys tajusi, että jos me halutaan onnistua, meidän pitää kosikella tätä porukkaa, kun niitä on niin paljon. Ja ne tavallaan oppii, että hei, meidän sana, meidän ajattelu, niin se on niin kuin meidän hyppysissä aika pitkälti, että meitä kuunnellaan. Ja voi olla, että nyt kun meillä tulee toi uusi nuorempi polvi, joka on jo sitten niin kuin pari polvea näistä baby boomersista, mitkä ei enää suoranaisesti näy, että ne on niin kuin samanlaisia. Niin voi olla, että tästä kun mennään 50-15 vuotta eteenpäin, niin me huomataan, että hei, puolet maailman väestöstä tulee työelämään 10 vuoden päästä globaalisti. Miltä se näyttää? Mitä siellä muuttuu? Niin voi olla, että tämä on yksi asia, mikä todella tulee muuttamaan johtajuutta, muuttamaan arvoja, muuttamaan sitä, mistä maksetaan.
Jos puhutaan vielä näistä tämmöistä heikoista signaaleista ja tästä niin kuin ennustamisesta ja ennakoinnista, niin Henrik, kuinka hyvin tämmöisiä signaaleja on aiemmin osattu ottaa huomioon ja minkälaisia esimerkkejä sitten historian kirjoihin on jäänyt siitä ehkä tämmöistä onnistuneista tai epäonnistuneista tulkinnoista?
Joo, näitä on näitä heikkoja signaaleja yritetty löytää tai kuulla, varsinkin kriisiaikana, siis sota-aikana, propaganda ja tiedustelutoiminnassa keskitettyy myös oman väestön ikään kuin mielialoihin, että miten ne kestää sen sodan tai miten sitten, kun siirrytään rauhan tilaan, niin miten työllisyys kehittyy. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi syntyi työttömyyttä ympäri Eurooppaa ja se syvensi sitä ongelmaa, että Euroopassa oli ja osittain johti sitten Hitlerin ja Mussolinin valtaan tuloon. Toisen maailmansodan jälkeen sitten voitiin monella tavalla ennakoida se paremmin. Jos ajatellaan esimerkiksi tämän EUn edeltäjiä, niin siinä ennakoitiin sitä, että jos ei jollain tavalla voida ratkaista sitä sitä kilpailutilannetta, jota on olemassa Saksan, silloin Länsi-Saksan ja Ranskan välillä, niin tämä niin kuin kielteinen kierre näiden maiden välillä vaan jatkuisi. Sehän oli EUn ikään kuin tämä perusidea ja se on kantanut meidän päiviin saakka. Ja kyllä EU:ssa koko ajan tätä nyt ennakoidaan, miten vaikkei kovinkaan voimakkaasti, mutta on helppo kritisoida Euroopan unionia, mutta kuinka moni muu maa kuin Iso-Britannia haluaa todella EU:sta pois. Että he ovat kokeneet sen, että tämä projekti kuitenkin kantaa eteenpäin. Sittenkin voi sanoa näin, että kun luotiin tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin kyllä siinä oli paljon myöskin tutkimusta taustalla. Voitiin osoittaa, että tulonjaolla ja tulonsiirroilla on myönteisiä efektejä ja sen näkee tänä päivänä pohjoismaisen yhteiskunnassa. En väitä, että se johtuu yksinomaan siitä suunnittelutyöstä, mutta kyllä sillä oli vaikutusta.
Varmasti ja sitten just, jos mietitään tätä hyvinvointivaltiota vielä ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta, tosi paljonhan on puhuttu viime vuosina, että onko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten me pystytään säilyttämään tämä hyvinvointiyhteiskunta. Minkälaisia ajatuksia teillä tulee tähän liittyen?
Yksi jonkinlainen luonnonlaki varmaan on se, että yleensä mitä parempia meistä tulee, sen varovaisempia meistä tulee. Eli kun tietty taso on saavutettu, niin aletaan varjelemaan sitä hyvää, ja mikä on ihan siis luonnollista. Kuka nyt haluaisi siis niin kuin menettää sitä hyvää, joka on onnistuttu rakentamaan. Ja nyt kun maailma kehittyy valtavaa vauhtia ja me ollaan kiinni siinä hyvässä, mikä me ollaan onnistuttu rakentamaan muutamassa sukupolvessa, siis mehän pärjätään kansainvälisessä vertailussa hienosti, niin vaarana on se, että me jäädään kiinni liikaa siihen, mikä meille on aikaisemmin toiminut. Ja me ei huomata, että tulevaisuus haastaa itse asiassa aika ihan niin kuin rakenteellisella tasolla sitä, että miten me tehdään työtä ja kuka tekee työtä ja missä tehdään työtä. Ja nyt ongelma on se, että jos me liikaa pelätään sitä, että me menetetään se vanha hyvä, niin sitten me mennään kuoreen, me ei uskalleta ottaa riskejä, me ei uskalleta kehittää uutta, koska aina sanotaan, että vanha toimii ihan ok, että miksi tämmöistä munkin tarvitaan. Niin se on ehkä vaarana tässä, että me jäädään lukkoon niihin hyviin, sinänsä hyvin systeemeihimme, mutta tuolla jossain muualla niin vauhti on kovempi ja mennään jopa harppauksilla eteenpäin. Ja sitähän on nähtävissä paikoissa, mitkä on käynyt joku kriisin läpi tai lähtenyt takamatkalta, että ne ottaa kokonaisia kehitysaskelia niin kuin hyppää yli. Ja tietyssä mielessä Suomihan on samanlainen tarina, kun ajatellaan, että mistä me lähdettiin liikkeelle, niin sehän on ihan uskomaton vauhti, millä me ollaan päästy tähän, kun ajatellaan, mistä lähdettiin. Ihan vaikka 100 vuotta sitten. Kehitysapua 60-luvun puolen väliästi otettiin vastaan. Siis, että meidän pitää niin kuin tunnistaa tämä, että se, miten meillä nyt menee, ei ole ehkä meidän ansiota, vaan niiden polvien, niiden päätösten ansiota, mitä tehtiin vuosikymmeniä sitten. Se, miten meillä nyt menee, mehän ei sitä tiedetä itse asiassa. Me tiedetään se ehkä 2040- tai 50-luvulla, että tehtiinkö vaikka just niitä ratkaisemilla niitä hyviä efektejä. Että oliko tutkittu, oltiinko me tajuttu kunnolla, että minkälaisten, niin kuin, minkä varaan rakennetaan. Niin se on ehkä mun ainut huoli tässä, että mä oon joskus sanonutkin, että onko Suomesta tulossa saavutettujen etujen museo. Niin ei pidä jäädä niin kuin nyt tähän hyvinvointiin jotenkin. Tai sanotaan, että ei anneta sen laiskistaa. Että edelleen pitää mennä eteenpäin.
Joo, se on monta viisasta niin kuin ajatusta siinä. Tietenkin siinä on, jos ajatellaan, miten nämä murrokset tai nämä niin kuin harppaukset on tehty aikaisemmin, niin ne on, siis ajatellaan nimenomaan Suomea, niin hyvin ratkaiseva harppaus tapahtui 1890-luvusta lähtien ensimmäiseen maailmansotaan. Ja silloin nämä niin kuin perustana olevat hyvät tekijät, kuten meidän poliittinen kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta myötä vaikutti siihen, että tämä niin kuin talouskasvu oli nopeampi kuin muualla Venäjän valtakunnassa. Ja myös sitten toisen maailmansodan jälkeen. Miten tästä niin kuin, se pitää täysin paikkansa mun mielestä myös, että me olemme luoneet semmoisen valtion tai semmoisen yhteiskunnan, jonka niin kuin ripeä muuttaminen on hyvin vaikea. Sen se liittyy meidän poliittiseen järjestelmään, että se olisi helpompi saada näitä muutoksia tehtyä, jos meillä olisi diktaattori, mutta en usko, että kovin moni haluaisi sellaista, vaan historiallisesti sehän on tapahtunut niin, että Suomessa on otettu mallia Ruotsista ja sitten on väitetty, että se on jotain muuta, koska se on vähän noloa myöntää, että on otettu Ruotsista mallia, mutta jossain asioissa on myös nähty, mitä ei toimi Ruotsissa. Mutta voi tietenkin olla näin, että sekin on liian kapea tämmöinen perspektiivi. Pitäisi niin kuin ajatella nimenomaan globaalisti. Tai se on minun mielestä täysin välttämätöntä ja se voi olla suomalaisessa suurin haaste, että mitä ajattelee sen boksin ulkopuolella. Suomessahan se tapahtui yksi kerta toden teolla, kun Suomi tuli osaksi Venäjän valtakuntaa, joka oli imperiumi, joka yhtäkkiä siis suomalaiset oli osa semmoista valtakuntaa, joka oli yllätty aina Pohjois-Amerikkaan. Alaska kuulu meidän imperiumiin aina vuoteen 1867. Ja tämä oli kyllä semmoinen hyvin mullistava kokemus ja poikki paljon hyvää myöskin täytyy muistaa, kun puhutaan Venäjän vallan ajasta. Mutta sitten tekin se oli aika jyrkkä. Ja väkivaltainen se loppu, joten ei voida myöskään ummistaa silmät sille, että tämä teknologia on myöskin tuottanut poliittisia ilmiöitä, jotka on vaikeasti hallittavissa. Eli nämä sosiaaliset mediat ovat nopeuttaneet hyvin paljon tätä kommunikaatiota, mutta se kommunikaatio käy epätahdissa sen lainsäädännön ja yhteiskunnallisen niin kuin uudistuksen kanssa. Ja miten tämä ongelma tai haaste ratkaistaan, niin siihen minulla ei ole vastausta.
Tuo on tosi iso kysymys. Miten sä Perttu näet, että minkälaisia ratkaisuja tässä voisi olla? Tuleeko sulle mieleen jotain? Tämä on nyt ihan valtava kysymys, minkä mä heitän sulle.
Mä en tiedä, niin onko mulla ratkaisuja vai enemmänkin, jatkanko vaan tuota samaa aihetta ja sen pyörittelyä. Mä oon samaa mieltä, että me ei olla kovin ripeitä, tai me ainakin voitaisiin olla ripeämpiä, mutta toisaalta meillä on myös puitteet sille, että me voitaisiin onnistua tässä, kun meillä on se kuitenkin se luottamus niin vahva täällä ja meillä on sopivan pieni. Niin jos me onnistuttaisiin joitain muutosesteitä ja jarruja vähän hillitsemään, niin voi olla, että me voitaisiin kyllä, että mä en niin kuin näe, että tämä on mahdotonta. Se on toinen keskustelu miettiä se, että onko demokratia ylipäätään liian hidas. Katsotaan vaikka tekoälyn kehitystä, niin moni sanoo, että ei Eurooppa tai Amerikka edes pysty pysymään Kiinan mukana, koska siellä päästään ihan vaan nopeammin eteenpäin. Ja tällä hetkellä Kiinassa, sehän on julkisen puolen tekoälykehitystä, mitä siellä on. Jenkeissä taas on yksityisen puolen. Meillä ei tällä hetkellä ole kokemusta, että minkälaista olisi länsimaisiin arvoihin nojattu julkinen tekoälykehitys. Eli kyllä me voitaisiin täällä oikeasti luoda jotain ja nopeastikin. Mutta enemmän ehkä kyse on niin kuin siitä, että pelottaako meitä se muutos tai ollaanko me huolissamme siitä. Monesti monet jotenkin projisoista huoltaan niihin teknologioihin, sanoo, että tekoäly tai robotiikka tai joku muu, että se on huono tai se on joku, että meidän ei pitäisi tehdä näin, tulee työttömyyttä ja näin. Mutta mä nostaisin sen esiin, että harvoin se on se teknologia, mitä ihmiset pelkää, vaikka ne projisoi sen siihen, vaan enemmän se huoli tulee siitä, että ne tajuaa, jos tämä teknologia yleistyy, niin meidän rakenteet ei kestä. Se, että vaikka työ muuttuu, ei siinä ole mitään niin kuin epäluonnollista, vaan se, että meillä on rakenteita, jotka auttaisi meitä uudelleen kouluttautumaan tai pääsemään eteenpäin. Ja nyt on ehkä se, että me alettaisiin vastustamaan sitä niin kuin murrosta vääristä syistä ja nähtäisiin se teknologia niin kuin, huonona asiana, vaan ennemminkin, että miten me mahdollistaa mahdollisimman joustavasti se, että näistä murroksista huolimatta, niin pysytään mukana, koska sitten jos menee siihen eri puraan ja siihen, että me käydään sitä keskustelua tosiaan eri tahdissa, lainsäädäntö ei pysy mukana, polarisoidutaan, niin sittenhän tavallaan peli menetetään. Että jollain tavalla pitää niin kuin hyödyttää, että kun meillä on se luottamus, mistä mä aloitin, niin se on aikamoinen voimavara, että miten me saataisiin se valjastettua nyt tulevaisuuden rakentamiseksi.
Tähän liittyen mä oon miettinyt myös sitä, että kun Suomi on pieni avoin kansantalous, me ollaan opittu vuosien saatossa, että leipä täytyy hakea markkinoilta ja suomalaiset yritykset kilpailee markkinoilla ja niillä on hyvä tuottavuus ja järkevää taloudenhallintaa ja liiketoimintasuunnitelmia. Meillä on Suomessa osaava ja koulutettu väestö, niin miten yritykset voisivat menestyä tulevaisuudessa ja mitä yrityksiltä vaaditaan, että edelleen pystyvät sitten kilpailemaan näillä kovilla globaaleilla markkinoilla?
Mä heitän itse asiassa pallon en yrityksille, vaan lainsäätäjille, koska se, mitä yritykset tarvii ja tahtoo, on tietenkin talentti. Eikö vaan osaajia tarvita ihan puhtaasti, ketkä ne koodaa, ketkä ne tekee.
Just näin.
Mutta miten me saadaan ne tänne? Se on ehkä enemmän regulaatiokysymys, koska jos katsotaan maailmalla paikkoja, kuten vaikka Uusi-Seelanti, siellä on lentoliikennelait vähän joustavimpia, sanotaan näin, niin että siellä on helpompi mennä ja kehittää droneja. Monet yritykset on mennyt sinne, koska siellä voi kokeilla. Singapore on paikka, missä monet yrittäjät on hakeutunut sinne, koska siellä on vähän joustavampaa, nopeampaa päästä eteenpäin. Se jotenkin nähdään yrittäjäystävällisenä paikkana. Niin nämä on omalla lainsäädännöllään luoneet tilan, mikä vähän niin kuin magnetin tavalla niin kuin pakottaa talenttia menemään, että hei, täällä me voidaan tehdä. Niin sen sijaan, että me nyt Suomessa yritettäisiin kaikin eri keinon haalia, että mistä me löydetään se talentti. Miten me voitaisiin luoda se ympäristö, että täällä muuten voi kokeilla ja tehdä niin, että ne tekoälyyrittäjät ja ne automaattisen liikenteen kehittäjät, että mitä ikinä, ne tulee tänne meille ja täällä rakentaa sitä. Se on enemmänkin sitten ehkä lainsäädäntökysymys, että jotta yritykset voi täällä toimia, niin onko se mahdollistettu heille. Mä en ole tarkistanut tätä tietoa, mutta kuulin, että 70 nopeammin kasvavasta tai kasvaneesta yrityksestä Piilaaksossa ei olisi koskaan voinut tapahtua Suomessa meidän lainsäädännön, siis Uberistä lähtien. Niin se on ehkä, että miten me luodaan puitteet, että täällä voi sitä tulevaisuutta rakentaa mahdollisimman hyvin.
Tällä hetkellä liiketoimintaympäristö ei varmasti ole ihanteellinen niin kuin startuppien kannalta ja varmasti paljon on just semmoista lainsäädännöllistä ja muita rakenteita, jota pystyttäisiin uudistamaan. Meidän pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä ja startupeilta, että mitä meidän pitäisi tehdä, miten me voitaisiin muuttaa sitä lainsäädäntöä paremmaksi.
Joo, siinä, jos taas otetaan historiallisen esimerkkiin, niin 1860-luvulla niin tämä tapulipakon niin kuin purkaminen, se johti esimerkiksi Pohjanmaalla hyvin nopeaan kehitykseen. Tämä 1860-luvulla myöskin, kun tämä liike-elämässä saatiin aikaiseksi, kun säätyi eduskunta alkoi kokoontumaan uudestaan. Nämä ihan selvästi vaikutti, siis ymmärrettiin, että jotta Suomi pystyisi selviämään tai pärjäämään maailmanmarkkinoilla, niin jotain on saatu. Ja silloin saatiin nopeasti niin kuin asioita etenemään. Täytyy muistaa, kyllä Suomessa lainsäädännössä oltiin ripeitä 1909-luvulla. Tietenkin jotkut ovat korostaneet sitä, että se lisäsi eriarvoisuutta. Esimerkiksi verotusuudistukset johti siihen. Eli täytyy toisaalta muistaa, että kun tehdään yhteiskunnallisia muutoksia, jotka muuttavat yhteiskunnan rakenteita, ne kaikki eivät voi voittaa siinä. Ja silloin on tietenkin, niin kuin, se on vaan niin kuin myönnettävä. Ja silloin nämä poliittiset päätökset, niin kuin, ja ei sanota rankaise, mutta kuitenkin vaikuttavat monen ihmisen elämään, ei vaan myönteisesti, vaan kielteisesti. Ja demokraateissa tämähän on se haaste. Että vaikka nähtäisiin, että yhteiskunnan taloudellinen kehitys ja modernisaatio voittaisi näillä uudistuksilla, niin on kuitenkin ehkä 10-20% väestössä, joka ei niin kuin lyhyellä tähtäimellä tai edes oman työelämänsä aikana siitä hyödy. Miten heille myydään tämä uudistus? Tietenkin voi sanoa, se mikä oli mun mielestä erittäin hyvä idea tämä juuri siinä, että luodaan sellainen yhteiskunta, jossa on suotuisat olosuhteet. Suomen teollistuminenhan alkoi pitkälti siitä, kun Suomessa oli puita ja sitten oli vesistöjä ja sitten oli markkinoita Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Ja sitten tuli Norjasta ja Ruotsista ja myöskin Suomessa oli näitä, jotka sijoitti näihin tehtaisiin. Ja kun tämä sitten yhdistyi siinä samalla, rakennettiin rautateitä, niin nopeasti alkoi tapahtumaan. Ja tietenkin Venäjän merkitys Suomella, jos ainakin historiallisesti puhutaan, on äärimmäisen tärkeä. Siis Venäjän markkinana ja tämmöisenä myös sillä tavalla, että kun Venäjän markkinat vetää ja Venäjä modernisoituu, niin Suomi on siinä aivan vieressä. ja Suomi ikään kuin semmoinen stabiili lähtökohta niin kuin lähtee mukaan Venäjään tähän huimaan kehitykseen sitten, jos se on lähteäkseen.
Eli periaatteessa niin kuin Venäjää usein pidetään uhkana, mutta se voi myös olla katalyytti sitten muutoksen kannalta. Eli Venäjän kautta ne heijastuu ne muutosvaikutukset ehkä sitten nopeammin
niin, ja myöskin tässä, Suomeen. Tietenkin nyt tällä hetkellä Venäjä on hankala partneri ja se ei voida niin kuin selvästi nähdä, mitä tapahtuu. Mutta kuitenkin minun arvio on se, että ei Venäjä mikään siis kovin suuri sotilaallinen uhka Euroopalle. Se on enemmän sellainen voima, joka pyrkii pirstoamaan Euroopan unionia, ja se on ongelmallista. Mutta jos vaan tämä kehitys voi muuttua, ei se ole mikään mahdottomuus. En kuulu niihin, jotka luulee, että Venäjästä koskaan tulee demokratia. Sitä en usko, mutta ei Kiinastakaan tule koskaan demokratiaa, ja sen kanssa on elettä.
Mennäänkö seuraavaksi kuuntelemaan Valtiokonttorin taloustieto- ja työelämätoimialan johtajan Lasse Skuukin tarina maailmalta siitä, miten niukoilla resursseilla tehdään innovaatioita.
Minulla oli muutama vuosi sitten tilaisuus käydä Afrikassa, tarkemmin Keniassa, erään valmennusohjelman yhteydessä. Ideana oli viedä meidät, valtiohallinnon johtajia, muutamasta maasta uudenlaiseen ympäristöön, jossa innovaatiotoiminta on aktiivista ja kuitenkin hyvin erilaista, mihin me ollaan totuttu. Me oltiin muutaman päivän ajan Nairobissa ja joka paikassa, missä kävimmekin, niin näkyi vahvasti mobiilimaksaminen. Kyseessä oli M-Pesa-niminen palvelu. Tuo palvelu on laajasti käytössä Itä-Afrikassa. Siellä on tapahtunut nopeaa siirtymään käteistaloudesta mobiilimaksamiseen. Keniassakin melko harvoilla nimittäin on ylipäätään pankkitili, luotto- tai maksukortista puhumattakaan. Suurimmalla osalla on kuitenkin puhelin ja tili teleoperaattorilla. Niitä resursseja tässä innovaatiossa sitten hyödynnettiinkin. Maksaminen oli selkeätä, myyjällä oli oma yksilöllinen numero, joka naputeltiin sovellukseen, sekä rahamäärä. Viesti maksusta tuli nopeasti myyjälle ja ostajalle. M-Pesa muistutti jonkin verran meillä nyt jo yleistä MobilePay-palvelua, ollen selvästi simppelimpi, kuitenkin toimi hyvin. Tämä oli esimerkki innovaatiosta, joka on toteutettu hyvin niukon resurssein. Tuloksena lähes sama toiminnallisuus kuin esim. MobilePayssä tässä tapauksessa. Nairobi näyttikin olevan useiden ulkomaisten yhtiöiden kehityslabrana. Herääkin kysymys, miten me ja Eurooppa pärjäämme tulevaisuudessa, vaikka meillä runsaat resurssit vielä onkin.
No niin, tässä kuultiin tarina maailmalta. Minkälaisia ajatuksia teillä tuli tähän liittyen?
Voin allekirjoittaa ja jotenkin kuulosti tutulta. Mä olin itse kanssa Nairobissa just ennen koronaa ja juttelin yhden startup-hubin johtajan kanssa siellä ja kyselin ihan vaan, että minkälaisia yrityksiä ja yrittäjiä täällä on. Ja hän mainitsi muutaman ihan vaan, että tuossa aamupäivällä tapasin yhden kaveri, joka on rakentanut dronen omassa autotallissaan, mutta se on semmoinen vähän isompi versio, että hän voi lentää sillä itse. Sitten oli toinen joku nuori yrittäjä, joka oli insinööri ja rakentanut tämmöisen uudenlaisen, no siis tämmöinen katuskootteri, mitä meilläkin on. Mutta kun tämä kaveri on liikuntarajoitteinen, niin hän oli tehnyt sitten semmoisen, mihin muutkin, siis kaikki pääsee vähän helpommin kyytiin ja se on mennessä massatuotantoon. Tämä johtaja kertoi mulle näitä esimerkkejä ja siinä kuunnellessa mä vähän niin kuin samoja ajatuksia mietin, että täällä Nairobin syrjäalueella niin kuin autotallessa on tämmöisiä pellepelottomia keksiä, aivan uskomattomia juttuja. Meillä Suomessa on aika paljon paremmat lähtökohdat, mutta onko meillä tämmöisiä pellepelottomia tai missä ne on? Että toisaalta kukaan ei meitä pakota eikä puske ja menetetäänkö me siinä jotain luovuutta, jotain uusia innovaatioita, niin se jäi mulle mieleen ja mä tunnistan ton kyllä hyvin, että siellä Nairobissa niin on todella semmoisen jotain semmoista kehittyvän maan energiaa, mitä on vaikea niin kuin kuvailla tänne meille, että siellä tosiaan niin kuin mennään ja tehdään. Ja itse kun olin Myanmarissa ja sinne perustettiin ystävän kanssa firmaa, niin sen huomasi aika hyvin, että varsinkin Myanmarissa, niin kun me oltiin koulutuskentällä ja siellä on armeijajuntta 50 vuotta kontrolloinut koulutusta ja on niin kuin huono lähtötaso, niin hyvin monet toimijat oli avoimia kaikille uusille ideoille. Koska kun on huono lähtötaso, niin kaikki ideat on aina potentiaalisesti kehitysaskelia. Ja siellä tosiaan oli niin kuin tämmöinen kokeilulabra, että oli tosi helppo mennä ja implementoida, kokeilla asioita ja me tehtiin virtuaalitodellisuusopetusta ja lisätyn todellisuuden oppimateriaaleja, vaikka mitä. Niin jotkut onnistuu, jotkut ei, mutta sitten varmasti sinne osuu ne pari timanttia. vaikka just se mobiilimaksaminen. Ja sitten se ottaa tuulta alle ja kas kummaa, me katsotaan täällä homoilla sitä, tai näin sen voi tehdä niin kuin myös. Niin kyllä mä uskon, että kannattaa todella pitää silmät ja korvat auki, että mitä tuolta kehittyvistä maista tulee.
Niin, ollaanko me sitten Suomessa liian hitaita ja mietitäänkö me liikaa, että me ei uskalla tehdä niitä rohkeita päätöksiä, me ei uskalla ehkä lähteä kokeilemaan niin reippaasti, koska meillä on, ajatellaan ehkä, että meillä on liikaa menetettävää myöskin. Että seurataanko me liikaa, että mitä esimerkiksi Ruotsissa tehdään tai mitä muu Eurooppa tekee ja lähdetäänkö me sitten vasta kokeilemaan, että okei, nämä on tehnyt jo, että kyllä me, nyt meidän on turvallista lähteä yrittämään.
Joo, se on niin kuin aikaisemmin todettiin, niin että kun on saavutettu tietty tämmöinen elintaso ja turvallisuus, niin se ei sillä tavalla inspiroi tai pakota muutoksiin, mutta kyllä se koko ajan kuitenkin se ympäristö vaikuttaa sillä tavalla ja suomalaiset matkustaa, no korona-aikana ei ole matkustettu, mutta kyllä tulevaisuudessa jollain tavalla matkustetaan ehkä eri tavalla ja ehkä nähdään jopa enemmän kuin aikaisemmin. Koko se matkustamisen tapa ehkä muuttuu ja voi vaikuttaa meidän tapaan katsoa itseämme ja yhteiskuntaa myönteisesti juuri sillä tavalla, että nämä innovaatiot voisivat olla. Mutta palaan vielä siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että nämä innovaatiot voi koskea juuri sitä, miten me järjestämme tämän elämän täällä Suomessa ja kehitetään juuri näitä meidän vahvuuksia. Että kun on ollut näitä eri mittauksia siitä, missä ihmiset on kaikkein onnellisimpia ja monen meidän yllätykseksi niin on todettu, että meidän pitäisi olla kaikkein onnellisimpia. Tietenkin en väitä, että se olisi väärä tieto, mutta se pitäisi tietenkin analysoida tarkemmin, että otamme aika monta asiaa itsestään selvinä ja nämä on ne asiat, joita pitäisi kehittää. Nyt ajatellaan esimerkiksi tätä etätyöskentelyä, niin Suomessahan tilanne kuitenkin on parempi kuin kovin monessa muussa maassa, jossa meidän tämä aluepolitiikka on kuitenkin sen turvannut, että meidän infrastruktuurit myöskin periferiassa on hyvät. Ja jos ilmastonmuutos jatkuu, mikä on hyvin todennäköisesti, niin monta asiaa, vaikka tietenkin tulee myöskin vaikeammaksi, niin tulee helpommaksi Suomessa. Ja silloin tämä toimivat alueet voivat olla Suomelle vahvuus. Ja silloin tämä koko aluepoliittinen keskusteluhan tulee muuttumaan aika jyrkästi. Ja tämä taas sitten voi edesauttaa sitä, että tänne muuttaa innovatiivisia ja ihmisiä, jotka on meille myöskin tuottaa se, että tulee uusia kulttuurivaikutuksia, niin ne myöskin stimuloi sitä yhteiskunnallista muutosta.
Mä jäin miettimään tuossa vielä ajoitusta, koska sehän on lopulta se tärkein asia, että vaikka olisi oikeakin ja hyväkin idea ja innovaatio, niin pitää olla oikeassa jakaan liikkeelle. Ja ehkä just kun puhuttiin tästä, että on katsottu Ruotsia ja mitä siellä tehdään, niin ehkä tämä on se, missä me voitaisiin petrata, että yleensä se, kuka ensimmäisenä tekee, niin ei se välttämättä pärjää tai onnistu, koska se tosiaan vähän niin kuin raivaa tietä. Ei me voida olettaa, että ekalla yrittämällä osutaan kultasuoneen, mutta nopea kakkonen monesti, joka oppii sen eka virheistä, niin se tekee asiat vähän paremmin ja se pärjää hyvin. Mutta tosiaan se ongelma, mikä meillä välillä on ollut täällä, on se, että me ollaan hitaita vitosia. Koska me halutaan, että ensiksi Ruotsissa on tehty se, että onko siellä kokeiltu, onko muualla kokeiltu, onko meillä benchmarkkia. Ja sitten kun se on niin kuin turvallista, se on niin kuin varmaa, jopa itsestään selvää, niin sitten mekin on saatu se tarvittava rohkeus sanoa, että okei, tehdään vaan. Niin se, että osattaisiko me vähän sitten, voitaisiko tätä haastaa, että voitaisiko me vähän aikaisemmin olla liikkeellä välillä, että pitääkö aina odottaa. Niin se on ehkä yksi. Tuli myös toinen ajatus mieleen tuossa, kun puhuttiin onnellisuudesta ja näistä tutkimuksista, että onko se näin vai ei. Kun nythän oli viimeisemmässä kuluttajabarometrissa oli asiaa kulutustottumuksista ja vastuullisuudesta, kestävyydestä. Ja mä nyt kaivan takaraivostani ja toivottavasti muistan oikein. Mutta siinä oli otettu aikajänteeltä 1995-2021 ja 2021 huhtikuussa, niin suomalaisilla kotitalouksilla on ollut eniten varaa koskaan käytettävänä ylimääräistä. Tietenkin varmaan koronan myötä, mutta kun on tutkittu myös sitä niin kuin hyvinvoinnin ja onnellisuuden korrelaatiota, niin mehän tiedetään, että tietyn pisteen jälkeen talouskasvu ei välttämättä enää tee meistä onnellisempaa. Ja nyt on havaittavissa ehkä se, että no me ollaan menty tosiaan eteenpäin. Me ollaan kasvettu. Talous on mennyt niin kuin pitkään eteenpäin. Meillä on ollut tosiaan nyt eniten rahaa pitkään aikaan. Mutta onko se tullut päätöksensä? Et jos me nyt edelleen taloutta niin kuin etunenässä, jos me tavallaan mennään talousvetoisesti, niin tuleeko se merkityksellisyys ja onnellisuus näin niin kuin mukana? Koska tuntuu myös siltä, että hei, meillä on aukko, meillä on tyhjö, meidän pitää pyrkiä täyttää se jollain, että elämästä puuttuu sisältöä tai merkityksellisyyttä, niin musta voidaan kysyä, että onko talouskasvu antanut meille sen, mitä sillä oli annettavana? Ja pitääkö nyt löytää jo parempia mittareita? Onko se BKT, millä me tosiaan katsotaan sitä, että ollaanko me onnellisia vai ei? Niin tämmöinen ajatus, että kyllä me ihmiset ollaan sellaisia, että mehän kehitetään sitä, mihin me löydetään mittari. Ja jos me halutaan mennä kohti sitä inhimillistä maailmaa, mistä puhuttiin, niin meidän pitää löytää niitä mittareita, mitkä tosiaan pystyy jollain tavalla realisoimaan niitä elämän tärkeimpiä asioita. Merkityksellisyyttä, mielekkyyttä. Että ei käy niin, että hei, me ollaan onnellisimpia, mutta ei tunnu siltä. Eli vähän niin kuin mietin tätä, että millä me oikeasti arvioidaan sitä meidän onnistumista.
Joo, tämä onnistumisen ja onnellisuuden mittaaminen onkin tosi kiinnostavaa, että miten mitata jotain sellaista, joka perustuu tosi vahvasti ihmisten ja kansalaisten kokemuksiin, mutta varmasti siihen liittyy just se yhteiskunnallinen ympäristö ja kansalaisten luottamus viranomaiseen, alhainen korruptio, turvallinen ja puhdas ympäristö ja riittävä sosiaaliturva.
Niin, jos puhutaan vielä siitä onnellisuudesta liittyen siihen, niin minun tulkinta näistä mittauksista on se, että hyvin tärkeä syy siihen on, että Suomi suhteellisesti puheen on tasa-arvoisempi maa kuin melkein mikään muu maa. Tietenkin Suomi on luokkayhteiskunta. En ole marxisti, mutta se on tosiasia. Ihmisillä on eri paljon omaisuutta, eri paljon koulutusta ja mammona, jos näin voi sanoa, mutta jos verrataan muihin yhteiskuntiin, niin on, jos johonkin verrataan Ruotsiin, niin se ero on hyvin merkittävä. Eli tämmöisiä pääomakeskittymiä ei ollenkaan ole niin paljon Suomessa kuin muualla. Ja semmoista todella karmaisevaa köyhyyttä ei myöskään ole niin paljon Suomessa kuin esimerkiksi Venäjällä. Ja tämä on mun mielestä se, niin kuin se pääselitys sille, että suomalaiset näissä mittauksissa, jotka eivät koske yksinomaan tätä BKT:tä, vaan on olemassa muita, myös ovat sitten, vaikka he eivät välttämättä sitä ole edes tienneet, että sitä on mitattu, niin on päädytty siihen. Itse sanoisin, että se olisi kyllä hyvin olennaista Suomelle löytää keinoja, millä saadaan työvoimaa liikkumaan paremmin. Ja tietenkin tämä aluepolitiikka on osittain hidastanut sitä. Sitä ei voi kieltää, mutta se on toisaalta sitten tuottanut juuri sitä tyytyväisuuden tunnetta, sitä, että on kuitenkin hyvät oltavat jossain Suomessa, jota ei voisi olla, jos kaikki muuttaisi Helsinkiin.
Ja sitten tähän aluepolitiikkaan vielä ehkä niin kuin jatkokysymyksenä jotenkin, jos mietitään sitä, että mikä valtionhallinnon asiantuntijoiden rooli on siinä, että sen tulevaisuuden ennakoinnin kautta me pystyttäisiin hyödyntämään sitä tietoa entistä paremmin ja sitten pystyttäisiin myöskin sit tekemään niitä parempia päätöksiä sen analysoidun tiedon pohjalta ja osattaisiin löytää just niitä vahvuuksia erilaisista, ehkä keskenäänkin ristiriitaisista näkemyksistä.
Joo, se on sitähän tutkitaan koko ajan. Aina perustetaan uusia työryhmiä, jotka yrittää selvittää, miten saataisiin työvoimaa liikkumaan ja miten saataisiin ihmisiä kouluttautumaan uusiin ammatteihin. Eli kyllä tämmöisiä pyrkimyksiä koko ajan on, mutta kyllä se kuitenkin on näin, että nämä ulkoiset tekijät, siis maailmantalous – ja nyt ei tällä hetkellä niin paljon, mutta kuitenkin muutoin Suomen historiassa on ollut geopolitiikka, että itse kun olen analysoinut Suomen demokratian kansanvallan kehitystä, niin olen korostanut sitä, että ne asiat, mikä tapahtuu Suomessa, ne ovat vain osittain seurauksia siitä, mitä me teemme täällä. Aika vähänkin. Joten tietenkin se voi johtaa fatalismiin, että niin kuin odotetaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Enemmänkin se on juuri näin, että jos reagoidaan sopivassa tilanteessa, niin asiat voivat todella saada hyvän kääntäen. Se, että Suomi esimerkiksi sai hyviä kauppasopimuksia EFTA ja EC:n kanssa. Ja kyllä minulla on sellainen tunne, että tämä itsellä oli sellainen tunne. Se on enemmän tunne kuin tieto on se, että elämä juuri tällä hetkellä nyt on sellaista tilannetta, jossa on monta innovaatiota, jotka on jo kehittyneet ja jo syntyneet. Ja niiden yhteisvaikutus nopeuttaa monta yhteiskunnallista muutosta, joissa kuitenkin Suomella on hyvät mahdollisuudet pärjätä.
Miten me pidetään huoli sitten, ettei niin kuin yhteiskunnassa kukaan putoa tästä vauhdista pois? Puhuttiin aiemmin tästä, että tämä muutosvauhti on entistä nopeampaa tällä hetkellä. Varmasti tämä maailma ei tule koskaan muuttumaan enää näin hitaasti, kun tämä muutos on nyt tapahtumassa. Mutta jotenkin kun nämä työn sisällöt muuttuu, osaamisen tarpeet muuttuu, myöskin sitten työmarkkinoiden rakenteet uudistuu, niin tietenkin tästä tulee sitten mieleen se, että pysyykö kaikki tässä tulevaisuuden työelämässä mukana.
Ja se on mun huoli myös, koska me nähdään jo nyt sitä polarisoitumista selkeästi korkeapalkkaisiin tai matalapalkkaisiin töihin. Ja ylipäätään se, että työelämä tulee sirpaloitumaan. Meillä tulee olla enemmän keikkatyöläisyyttä, enemmän mikroyrittäjyyttä, niin se ei ainakaan muuhun vielä hirveästi luo sellaista turvaa, että kyllä edelleen ne samat tietyt asiat on arvossaan, vakaus ja niin kuin turva. Ja se kysymys ehkä kuuluu, että miten me onnistutaan pitämään kaikki tosiaan mukana. Uudelleen kouluttamisella on aika iso hinta. Ja on helppo sanoa, että hei, tämä maksaa tai että ei tämmöisiä rahoja löydy, mutta jos me jätetään kouluttamatta, niin sehän tulee vielä kalliimmaksi. Se hintalappu, se vaihtoehtoiskustannus, se pitäisi välillä oppia näkemään, mitä tulee, jos me ei tehdä. Niin kyllä tämä vaatii satsauksia. Ja teknologia ylipäätään on, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin luonteeltaan semmoinen, että se aluksi aina luo sitä eriarvoisuutta. Eli se on se on ymmärrettävää, että joillain on, joillain ei ole. Mitä nopeammin teknologia kehittyy, niin sitä enemmän se repii sitä tilannetta hetkellisesti ainakin. Kun jotkut pääsee nettiin, jotkut ei. Joillain on uudet laitteet, toisilla ei. Koska ne saa ihan valtavaa hyötyä niistä uusista mahdollisuuksista. Niin miten me onnistutaan mahdollisimman nopeasti demokratisoimaan se, että kaikki pääsee osaksi niin tästä niin kuin mahdollisuuksia. Että ei käy niin, että vaan ne hyväosaiset, ketkä jo muutenkin ymmärtää ja on tässä pelissä hyvin mukana, niin ne saa vielä enemmän siitä hyötyä ja kaikki muut putoaa kelkasta. Eli kyllä tämä on mun mielestä yksi suurimmista haasteista meillä, että saadaan niin kuin jokainen sopeutumaan siihen uuteen toimenkuvaan tai uuteen ympäristöön, jos se kerran on niin erilainen kuin nyt puhutaan. Eihän me tosiaan tiedetä, mutta tällä hetkellä ne skenaariot, mitä on, niin tuntuu ainakin, mieluummin nyt pitää toimia kuin liian myöhään.
Varmasti paljon uusia taitoja edellytetään myös tulevaisuuden työntekijöiltä, mutta kannattaako tulevaisuudessa olla enemmän generalisti vai spesialisti?
Molempia tarvitaan, mutta niin kuin riskianalyysin näkökulmasta, niin mä tekisin monia eri asioita, koska kävi mitä hyvänsä. Mulla on aina jotain annettavaa, jotain osaamista, jotain kokemusta, minkä mä voin näyttää, että heitä on relevanttia. Jos mä haluan olla spesialisti ja siinä ei ole mitään väärää, sanotaan, että mä erikoistun johonkin tiettyyn tehtävään hyvin tarkkaan, mä käytän 15 vuotta koulutusta siihen, niin se tarkoittaa vaan sitä, että silloin on kaikki munat samassa korissa, jos jotain käy. Siis onnettomuus tai jos sille ammatille tapahtuu jotain, teknologia tulee muuttaa sitä, niin se on aika iso uhraus ajallisesti, mikä on annettu, mistä yhtäkkiä ei olekaan enää niin paljon hyötyä. Joten siinä mielessä mä uskon, että monipuolisuus on hyväksi. Ja pitää muistaa, että kun me aikaisemmin vertailtiin ihmistä ja konetta, että mitkä ne erot on, niin se poikkitieteellisyys ja se poikkitaiteellisuus on meille edelleen niin kuin tosi iso etu. Howard Gardnerin tutkijan mukaan meillä on 8 älykkyyden lajia. On siis matemaattinen, musiikaalinen, kielellinen ja niin edelleen. Kone pystyy olemaan yhdessä tai toisessa hyvä. Me voidaan niin kuin luoda algoritmeja ja se voi olla tosi tehokas ja se lukee ja laskee paremmin kuin ihminen. Se on monella tapaa jopa parempi, mutta se ei voi siirtyä domainista toiseen samalla tavalla. Eli se ei ole tunteva ja kokeva ihminen, joka yhdessä samaan aikaan hyödyntää näitä eri älykkyyksiään. Niin siinä mielessä mä uskon, että se monipuolinen käyttö, että sä osaat lähestyä asioita eri näkökulmista, niin se on tosi arvokasta. Että me varmaan tullaan olemaan kaikki työelämässä semmoisia luovia ongelmanratkaisijoita tulevaisuudessa. Niin siihen auttaa, että on vähän kokemusta sieltä sun täältä. Jos mä olisin vastuussa, mä laittaisin kaikki opiskelemaan vähän koodaamista ja vähän historiaa, vähän lakia ja vähän taidetta ja niin edelleen. En sen takia, että mä näen, että tämmöisiä ammattilaisia tarvitaan nyt lisää, vaan että koska jokainen niistä vähän lähestyy eri tavalla ongelmia. Koodari pilkkoo sen ongelman pienempiin osiin ja lähtee ratkaisemaan sitä. Lakimies tulkitsee tekstiä. Taiteilija miettii eksistentiaalisia asioita ja motivaatiota. Yrittäjä näkee taas niin kuin bisnesmahdollisuutena ja lainsäätäjä. Ymmärrätte pointin. Eli mä uskon aika paljon siihen, että rönsyily on hyvä juttu ja monipuolisuus. Niin, kyllä monen asian tekeminen tukee toinen toistaan.
Ja ehkä niin kuin tulevaisuudessa tarvitaan aika paljon sellaista kykyä omaksua uusia asioita ja osata sitten niin kuin hallita ja löytää sitä niin kuin substanssia ja jotenkin käyttää sitä tietoa ehkä aiempaa monipuolisemmin myöskin.
Joo, jos mä ajattelin tätä samaa kysymystä tieteen näkökulmasta, historiatutkimuksen näkökulmasta, niin siinä on usein on hyvä yhdistelmä se, että on erikoistunut johonkin alaan, mutta siitä niin kuin pystyy nostaa katse. Ja kun tarkkailla ja ymmärtää muuta tutkimusta ja siitä vetää tämmöisiä yleisempiä johtopäätöksiä. Että se on aika tavallista esimerkiksi historiatutkijalla, että ensin väittelee jostain hyvin spesifistä aiheesta ja sitten eri syystä sitten lähtee kirjoittamaan laajemmista asioista. Ja silloin ei kysy siitä, että tekisi enää semmoista perustutkimusta, mutta pystyy ikään kuin ymmärtää, miten se on tehty ja näkee ne piirteet, ne tutkimustulokset, tulkinnat, joilla on yleisempää merkitystä. Ja minun kokemus opettajana, yliopisto-opettajana ja tutkinnan on se, että ne opiskelijat, jotka toisaalta ovat hyvin kiinnostuneita jostain aivan tietystä teemasta ja kirjoittavat siitä hyvän progradon tai väitöskirjan ja sitten siirtyvät johonkin ihan toiselle alalle ja sitten vasta ehkä 10-20 vuoden kuluttua toteavat, että se oli erittäin hyvä tämä, että mä tutkin juuri tätä asiaa, joka niin kuin seuraavat 5-10 tai 20 vuotta ei tuntunut ollenkaan olennaiselta, mutta ne opetti minua tutkimaan ja selvittämään asioita hyvin monesta näkökulmasta. Sen vuoksi esimerkiksi humanisteilla on tulevaisuudessa hyvin tärkeä tehtävä yhteiskunnassa, koska heitä koulutetaan paitsi kielitaitoa, niin myöskin tämmöistä yhteiskunnallista ja tämmöistä ajallista kolmiulotteisuutta. Ja sillä tarkoitan sitä, että ymmärrämme, että kannamme koko ajan mielessämme menneisyyttä ja tulevaisuutta, että meidän ajatukset koko ajan liikkuvat tämän kahden, sen aika-akselin välissä, että vaan lyhyen sekunnin jäämme nykyhetkeen. Ja tämän niin kuin muistaminen on tärkeää.
Ja sitten myöskin se kriittinen ajattelu, mitä varmasti niin kuin kaikki koulutus jollain tavalla opettaa, niin ehkä sen merkitys tulee korostumaan myös, että osaa kyseenalaistaa niitä päätöksiä ja osaa niin kuin ajatella myös itse asioista.
Ja osaa nimenomaan miettiä, että se nykyinen ratkaisu tai se nykyinen tapa tehdä asioita, niin mihin sen aikaiseen tarpeeseen tämä ratkaisu luotiin. Eli tavallaan osaa nähdä, että mistä tämä kumpuaa, mikä se on se tausta sille, että on niin kuin helpompi ymmärtää, että onko koulu tänä päivänä sellaisena kuin se on, niin palveleeko se meitä? Demokratia, mikä ikinä se on tavallaan, näkee sen, että pyritäänkö me ratkaisemaan tänä päivänä eri ongelmia tällä tyhjällä työkalulla, mikä niin kuin luotiin se työkalu eri asiaan. Ja se mun mielestä auttaa paljon niin kuin siinä, että onko meillä systeemitason, onko meillä rakenteellisen tason heikkouksia, mitkä pitäisi korjaa.
Kuunnellaan seuraavaksi valtionhallinnon työelämän kehittämisen parissa työskentelevän kehityspäällikkö Liisa Virolaisen ajatuksia työn muutoksesta ja merkityksestä. Miltä se tulevaisuuden työ näyttää Liisan näkökulmasta?
työn murros kohtaa valtiohallintoa kahtalaisesti. Me ollaan samanlaisen työn murroksen äärellä kuin muutkin ja toisaalta valmistelemassa sitä, että yhteiskunnan rakenteet toimii myös tulevaisuudessa. Muutosta viitottaa paitsi tämä meneillään oleva neljäs teollinen vallankumous, niin myös julkiselle sektorille osoitetut tavoitteet, joita tulee hallitusohjelmista aina, ja sitten tässä tuoreessa julkisen hallinnon strategiasta. Tavoitteeksi on asetettu nyt, että meillä on maailman paras julkinen hallinto, joka on eri liittymäpintojen sisällä ja välillä hyvin vuorovaikutteinen, tekee siis yhteistyötä, toimii ilmiölähtöisesti, on poikkihallinnollisesti yhteiskykyinen sekä ennakoi ja sitten on resilientti. Sen pitää hyödyntää digitaalisen ja teknologisen kehityksen erilaisia mahdollisuuksia, mahdollistaa jatkuva oppiminen sekä niin kuin omille työntekijöille että tietenkin se, että mitkä ne rakenteet siinä sitten on yhteiskunnassa yleensä. Ja tähän liittyy sitten niin kuin johtamisen uudistaminen ja tavoite olla kilpailukykyinen työnantaja. Ja tosiaan niin katsoa, tarkastella erinäisiä esimerkiksi niin kuin verotukseen liittyviä tai sosiaaliturvaan liittyviä rakenteita, koko sosiaali- tai turvajärjestelmään liittyviä rakenteita niin, että maan on jatkossakin hyvinvoinnin etunenässä.
Entä minkälaisia muutosvoimia muuttuva työympäristö ja työn murros heijastaa sitten yksilöihin ja identiteetteihin?
No työllähän nyt on varsinkin meidän yhteiskunnassa, niin kuin pohjoismaisessa yhteiskunnassa, Pohjois-Euroopassa, niin hyvin merkittävä osa aikuisen ihmisen identiteettiä. Ja sitä kautta tulee ainakin osa ja ehkä isokin osa meidän niin kuin tästä niin kuin merkityksen tärkeyden tunteestamme, että olemme osa jotain itseämme isompaa. Ja se on ehkä linkittynyt tähän asti semmoiseen pitkiin jatkuviin työuriin. Mutta jatkossa sitten, kun joudumme ehkä enemmän ja enemmän, en tiedä kuinka monta kertaa minä enää tämän ikäisenä, mutta esimerkiksi sinun ikäisesi joutuvat niin kuin rakentamaan sitä identiteettiä uudelleen, opiskelemassa ehkä ihan kokonaan uusia ammatteja, jatkokouluttamaan itseänsä ja tavallaan niin kuin irrottautumaan, luopumaan jostain vanhasta ja sitten niin kuin menemällä kohti jotain uutta. Niin kyllähän se haastaa sit sitä, että mikä minä olen tässä yhteiskunnassa, mikä on minun roolini, mikä minä haluan olla.
Eli tässä me kuultiin, että miten osaamisen pitää myöskin mukautua siihen työmarkkinoiden murrokseen ja uusiin vaatimuksiin. Ja myöskin sitten, jos mietitään tätä digitalisaatiota, datan hyödyntämistä ja verkostoituvaa liiketoimintaa, niin ne tulee varmasti vauhdittamaan vielä paljon yhteiskunnan kehitystä tulevaisuudessa. Mutta minkälaisia ajatuksia teille tuli Liisan kommentin pohjalta?
Vajaa 100 vuotta sitten ennustettiin jo, että kun teknologia kehittyy, niin kehittyneet maat, kuten Iso-Britannia tai Yhdysvallat, voi siirtyä lyhyempään työviikkoon, sanotaan, että 15 tuntia. Ja he näkivät, että tämä on täysin luonnollinen kehitys, koska teknologia kehittyy, se vie meiltä tärkeitä työtunteja ja meidän aika vapautuu. No näinhän ei ole käynyt, vaan oikeastaan päinvastoin. Digitalisaatio on tehnyt meistä vaan kiireisempiä ja yleinen intressihän on vain luoda lisää työtä. Ja tässähän on niin kuin ristiriita, että minne se työ sitten luodaan, kerta koko ajan teknologia vähentää sitä työn määrää. Ja voisi sanoa, että paljon luodaan semmoisia töitä, mitkä ei ole ehkä sen yhteiskunnan pyörittämisen kannalta kriittisiä. Semmoisia töitä, missä kukaan ei huomaisi, jos sä et olisi päivään tai viikkoon töissä. Ja tämä ei ole niin kuin näiden työntekijöiden vika, vaan se on, että se systeemi on vienyt meitä siihen suuntaan. Että jos mä sanoin, että joku yhteistyöhanke, koordinaattori, kehittäjä, mikä se onkaan, niin että se on turha. Mä en niin kuin halua hyökätä ketään kohtaan, vaan mä meinaan sillä sitä, että voitaisiko me pärjätä ilman, voitaisiko me tehdä lyhyempää työviikkoa. Ja toisaalta ne ammatit, mitkä on täysin kriittisiä yhteiskunnan pyörimisen kannalta, niin monesti me arvostetaan niitä siis ihan palkoissakin jo vähemmän. Kun mietitään kätilöitä tai roskakuskeja tai konttityöntekijöitä tai varhaiskasvattajia, niin me ei pärjättäisi päivääkään ilman näitä. Ja se oli aika provosoiva, kun hän sanoi, että mitä tärkeämpi se työ on, sitä vähemmän se näkyy BKT:ssä. Ja se laittoi miettimään. Mutta kysymys kuuluu, että muuttuuko työ vai pidetäänkö me itsemme kiireisenä tulevaisuudessakin, mutta se työ on, se ei tunnu merkitykselliseltä. Se tuntuu siltä, että mä vaan nyt ylläpidän jotain systeemiä, mutta se ei muuta mitään. Eli voi olla, että työn merkitys muuttuu.
Tuo on mun mielestä tosi kiinnostava esimerkki. Henrik, millaisia ajatuksia sulla tulee?
Joo, se on olennainen kysymys, kun ajatellaan, miten kulttuuri muuttuu. Että tietenkin on toiminta, jotka liittyvät siihen, että saadaan ruokaa pöytään ja lämpöä taloon ja valoa kattoon. Mutta sitten on tietenkin kaikissa yhteiskunnassa, joissa tätä energiaa niin kun jää yli muuhun, niin tietenkin tämä kulttuurin tieteen, uskonnon merkitys korostuu. Ja tänä päivänä me kutsumme sitä sellaiseksi uskonnoksi, taiteeksi tai tieteeksi, mutta mitä se on tulevaisuudessa? Varmaan syntyy semmoista innovatiivista toimintaa, joka ei liity suoraan. Siis tietenkin se niin kuin hyödyntää teknologiaa ja se on sen kanssa jollain tavalla vuorovaikutuksessa, mutta sehän on se, mikä kuitenkin luo sitä ja niin kuin vie minun mielestä ihmiskuntaa eteenpäin nämä toiminnat, joita kantaa teikin tämä se yhteiskunta, jossa nämä perustoiminnat tapahtuu. Monissa näissä toiminnissa, jotka mainitsit, niin sehän on hyvin teikin olennaista kuin varhaiskasvatuksessa, jossa yhteiskunnan ikään kuin selkäranka kasvaa siinä juuri varhaiskasvatuksessa. Mikä sitten yliopistossa tehdään, niin sitä ei voitaisi tehdä, jos varhaiskasvatus jostain syystä epäonnistuu tai on hyvin eriarvoista. Että sehän on, jos ihan globaalisti puhutaan, niin suomalainen varhaiskasvatus, pohjoismainen tai varmaan yleisemminkin on ihan poikkeuksellinen, jos katsotaan jo Eurooppa ja sitä esimerkiksi kehittämällä, niin tai olen jopa vakaasti sitä mieltä tai uskon siihen, että se voi olla yksi semmoinen hyvin tärkeä vetonaula Pohjoismaille tai varsinkin Suomelle, siis meidän koulutusjärjestelmämme. Meidän koulutusjärjestelmä on selvästi demokraattisempi esimerkiksi kuin Ruotsin koulutusjärjestelmä. Ehkä maailman demokraattisin.
Mutta toi on kiinnostavaa. Toi ajatus just, että vaikka varhaiskasvatus, mutta myös nämä muut esimerkit, mitä tässä oli, niin se on työtä, mikä mahdollistaa kaiken muun työn. Ja se on jännä, miten me ei ole sitten kuitenkaan osattu ehkä nähdä sitä arvoa. Että jos meillä ei olisi näitä työntekijöitä, niin meillä ei olisi mitään muutakaan työtä kellään.
Mä oon itse paljon miettinyt just tätä niinku palkkauksen epäsuhtaa, miten tärkeää työtä esimerkiksi sairaaloissa tehdään ja muuta ja sitten niinku varhaiskasvatus ja muut, niin mitä me voitaisiin tehdä sille, koska monet, ketkä valitsevat sitten tällaiset alat, niin he kokee sen työn tosi merkityksellisenä ja se on niin kuin kutsumusammatti monelle. Mutta sitten kuitenkin niin kuin aina tuntuu pahalta katsoa sitä palkkausta, että se laahaa monella tällaisella alalla tosi paljon jäljessä verrattuna sitten moniin muihin aloihin.
Mä kuulin kerran lauseen, joka jäi mieleen. Se meni näin, että valtio, joka katsoo vain numeroita, ei tiedä mitä haluaa. Ja mä joskus lähdin miettimään sitä, että pitäisikö meidän yrittää erottaa paremmuus ja tehokkuus toinen toisistaan. Joskushan ne menee käsi kädessä, mutta ei aina. Ja varsinkin digitaalisessa ajassa me monesti perustellaan, että hei, me voidaan optimoida tällä uudella sovelluksella, että me voidaan tehostaa tai säästää tässä ja tässä asiassa paljon. Mutta jos siitä ei tule parempi, niin kannattaako se tehdä? Eli kyllä me nytkin voitaisiin jo kirjastot ja kaupat ja pankit ja sen sellaiset tehdä tosi tehokkaiksi. Ja koneet voitaisiin laittaa pyörittää. Ei me tarvita ihmisiä kauppaa. Ja tämähän olisi hyvinkin tehtävissä ja roboteilla ja niin edespäin. Mutta tuleeko niistä parempia? Niin ei, kun me halutaan, että siellä on ihminen, joka katsoo meitä silmiin ja näin. Niin ehkä näillä aloilla myös pitäisi nähdä se, että ne asiat, mitä me tehdään, niin tuleeko niistä parempia vai tuleeko niistä vaan tehokkaampia? Että pidetään huoli, että me autetaan niitä, eikä vain pyritä puristamaan lisää. En osaa tämän paremmin muotoilla, mutta jotenkin se on johtajuushaaste lopulta, että me halutaan arvosta, me halutaan näyttää se, että kuinka tärkeää työtä ne tekee.
Se muuten juuri tämä, miten tulevaisuudessa työelämä on, yksi tämmöinen hyvin konkreettinen kysymys, jota mä oon eri yhteisössä ja organisaatiossa jo päässyt keskustelemaan siitä, on, että miten paljon tämä niin kuin nyt korona-aikana käyttöön otettu etätyö tulee tästä edespäin niin kuin jäämään pysyväksi ilmiöksi. Ja silloin tulee vastaan juuri tämä, että kuinka paljon kestämme itseämme ja oma kotiamme ja kuinka paljon siis meidän ei vain työhyvinvoinnin, vaan myöskin tämmöisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tämä olotila tai toimiminen jossain työpaikalla on olennaista. Ja miten tätä tullaan säätelemään? Se on todennäköistä, että on eri työnantajat tulevat kokeilemaan nyt tätä, että miten tässä pitäisi edetä, koska nyt on paljon konttoreita ja työtiloja seissyt tyhjänä. Ja tosiaan se on, että monilla työpaikoilla ne seisoo jo jonkin verran tyhjiä ennen tätä korona-aikaa. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että ei kyse vaan tehokkuudesta, vaan myös siitä, että miten ihmiset kestävät ja miten he tuntevat, miten he ovat innovatiivisia siinä uudessa olotilassa. Ja voi kestää varmaan 5 vuotta ennen kuin, tai pitempääkin. Tai ehkä voi olla jopa näin, että se etätyöskentelyn tai sääntely tai sen, se tulee olemaan se työelämän kaikkein suurin muutos.
Tästä mun mielestä me päästäänkin aika osuvasti sit miettimään niin kuin tätä yksilön merkitystä tässä työkulttuurin muutoksessa ja työelämän murroksessa. Ja Perttu, sä oot kirjoittanut kirjan tulevaisuuden identiteeteistä. Ja siinä oli mun mielestä kiinnostava ajatus, mistä puhuitkin tuossa näiden omien vahvuuksien tunnistamisen ja ymmärtämisen yhteydessä, että meidän pitäisi verrata itseä koneeseen ja miettiä, että mitä lisäarvoa me voidaan tuoda sen oman osaamisen kautta ja että se lisäarvoa tuottava osaaminen on jotain, mitä ei voi selvittää googlaamalla. Niin miten identiteetin ja minäkuvan pitää muuttua, kun tulevaisuus muuttaa työelämää?
No ainakin me tarvitaan joustavuutta ja siitä liikkuvuudestahan puhuttiinkin jo. Eli jos on niin, että meidän pitää vaihtaa työpaikkaa tai muuttaa toiseen paikkaan tai ottaa toinen positio vastaan, niin me ollaan aika vastahakosi, jos me ollaan identiteetin tasolla jo ankkuroiduttu johonkin yhteen ideaan, että minä olen tällainen. Ja silloin kun se on näin, niin kaikki muutoshan on yleensä niin kuin hyvin henkilökohtaisesti, tuntuu, että se on niin kuin hyökkäys sitä vasta, että kuka sinä olet. Että olisi hyvä jollain tavalla pystyä erottamaan itsensä ja se työ, että se ei ole sama asia, että sä et ole sun titteli. Niin liikkuvuutta me tarvitaan enemmän ja siihen auttaa uudet paremmat sanat, siis sanavarasto, että me ei nähtäisi itseämme sen työn kautta, vaan esimerkiksi taitojen kautta. Ja sehän on yksi mun ajatus ja ehdotus, että puhutaan itsestämme sanoilla kuten kirkasta ja selkiyttäjä tai mahdollistaja tai innostaja. Ihan vaan, koska se tuo enemmän esille sen, että mikä oli sun, niin kun, sun mikä on sun osaamista. Ja jos me nähtää sitten me tällä tavalla, niin ehkä me oltaisiin myös avoimempia, että no hei, kirkastajahan voi tehdä monenlaisia hommia. Se voi olla opettaja, se voi olla konsultti, se voi olla valmentaja, että mennään ja tehdään. Mutta mä uskon, että se lähtee siitä, että me opitaan tuntemaan itsemme ja sanotetaan itsemme vähän monipuolisemmin niin, että me ei olla niin kuin lukossa siihen, että tässä sitä ollaan ja muuta en voi tehdä. Vaan monissa eri ammateissa tarvitaan samoja taitoja, joten ei kannata katsoa vain sitä tutkinnodiplomia, että mikä siellä lukee, vaan että missä mä oon hyvä. Koska lopulta se ei ole tutkinnot, eikä se ole tittelit, eikä se ole niin kuin, ei ne meitä pelasta, vaan taidot. Ihan puhtaasti osaaminen, että onko siellä koulussa opittu, mitä pystyt tekemään. Niin käännetään se katse siitä tittelistä vähän lähemmäs sitä, että missä sä oot hyvä.
Jos näiden taitojen kautta mietitään, niin mä kysyisin teiltä molemmilta, että minkälaiset taitonimikkeet te antaisitte itsellenne?
Niin mä huomasin juuri, kun mä tietenkin itse rakkaana, niin katson Wikipediaa, että miksi ne kutsuu myös minua siinä, niin ne kutsuu minua myöskin journalisti, koska mä oon kirjoitin pitkään näitä kolumnia Hufvudstadsbladet ja muihin lehtiä. Nyt on sitä lopettanut, mutta tänä aamunakin kirjoitin pitkän jutun päivälehteen. Joten tämä niin kuin sen, että mä oon kirjoittanut tämmöisiä kansainväisille aikakauslehdille tämmöisiä hyvin spesifiä tieteellisiä artikkeleja, sitten yleisteoksia tai sitten niiden välimuotoja, ja niin nämä nämä on minun kohdalla kyllä, olen sillä tavalla aika vahvasti leimautunut, että se on semmoinen, voi sanoa, että se on semmoinen ammattisairaus, että ja niin, että koen, että olen ikään kuin vastuussa teosta vaan silloin, kun kirjoitetaan. Se kuulostaa, siis se, että nyt puhun tässä, niin se on mukavaa ja tietenkin pyrin sanomaan asiat niin hyvin ja täsmällisesti ja viisaasti kuin mahdollista, mutta en koe olevani, se ei ole niin vastuullista toimintaa kuin kirjoittaminen. Ja siinä mielessä se on varmaan, se on kyllä minun kohdalla tämmöinen ammatti, vamma, jonka olen saanut ammatistani, mutta sitten toisaalta se helpottaa minua puhumaan näistäkin asioista niin eetterissä.
Mä mietin, että mistä, koska mä tunnistan tätä ihan samaa, että puhe antaa anteeksi ja puhumalla sä pystyt hyödyntämään äänenpainoja ja muita ja tekstissä niin se pitää välittyä se ajatus. Se pitää olla paljon kirkkaampaa ja sen näkee, kun laittaa jonkun toisen lukemaan omaa tekstiä, että noi aukot, mitkä mun omassa päässä täyttyy, kun mä puhun tätä ja luen tätä, niin eihän toinen sitä tajua samalla tavalla. Eli se todella haastaa enemmän kuin kirjoittaa. Mä tunnistan ton. Mä aloin vaan miettimään, että mistä se tulee, koska onko esimerkiksi niin, että kun me ollaan totuttu koulussa lukemaan, me otetaan se jotenkin vahvemmin, tai kun opettaja esiintyy luokan edessä, niin se on totuuden torvi tietyssä mielessä. Mutta kun me luetaan vaikka netissä jotain, niin sehän ei jotenkin, me ollaan paljon vapaampia kritisoimaan netissä ja kommentoimaan se. Me luetaan ihan eri silmällä sitä, koska me ollaan ehkä totuttu siihen, että se koulukirja tai se opettaja, että sitä voisi niin kuin lähteä haastamaan. Et on kyllä eroja, että mikä se domain on, että miten me luetaan, kirjoittaa, miten me otetaan se vastaan. Toi on kiinnostava ajatus. Mutta mikä se mun oma ammatti-identiteetti, titteli, mikä ikinä lie, varmaankin värittäjä tai maustaja. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että yritän jollain tavalla luoda harmaan sävyä tai tuoda vähän eri näkökulmia, sävyjä, nyansseja johonkin aiheeseen. Niin se on mun mielipuhaa. Se tapahtuu välillä puhumalla, välillä kirjoittamalla, mutta se, että tuon jonkun oman mausteeni, niin se on mun mielipuuhaa.
No kuinka iso merkitys sen oman osaamisen ja idean myymisen taidolla on toisaalta tiedemaailmassa ja toisaalta ehkä yrittäjänä?
Varmaan tulevaisuudessa yhä enemmän, kun mä ajattelen, että meillä tulee olemaan muutama miljardi ihmistä lisää netissä muutaman vuoden päästä, no ainakin 5-10 vuoden päästä, mikä tarkoittaa, että potentiaalisesti on aika monta uutta kilpailijaa ja muuta ihmistä, jotka pyrkii tekemään samaa työtä kuin sinä ja myös ehkä tarjoutuu tekemään sen etänä ja jopa nopeammin tai halvemmin. Niin siinä maailmassa varmasti se vastuu on eri tavalla meidän hartioilla, että me ei voida olettaa, että kun kerran pääsen työpaikkaan, niin tässä ollaan 30 vuotta, vaan pitää pystyä tuomaan esille sitä, että mitä mä pystyn tekemään, pitää osaa myydä. Se on toinen keskustelu miettiä, että onko tämä hyvä vai huono juttu, että tämmöinen yrittäjämäinen toiminta ehkä yleistyy niin kuin ihan palkkatöissäkin, mutta en mä sanoisi, että siitä on mitään haittaa. Mulle ehkä omassa elämässäni yksi merkittävimpiä asioita, mikä on auttanut mua eteenpäin, on ollut se, että mä oon pystynyt kertomaan tai selittämään mun ideoita tai keksintöjä tai ajatuksia tai saamaan mut innostumaan. Eka se oli se mun sävelkellokeksintö, mä sain ihmisiä niin kuin mukaani siinä tai sitten se oli joku tulevaisuusluento tai kirja, mutta se, että osaa niin kuin tai pystyy jollain tavalla välittämään ajatuksen, saamaan muut innostumaan, niin kyllä se olisi ihan hyvä meille kaikille, niin kuin, että keskitytään siihen enemmän. Vaikka olisi Einsteinin aivot, että kukaan ei tajua, niin ei ole mitään hyötyä. Että pitää pystyä myymään.
Joo, mä luulen, että se on, varsinkin Suomelle se on hyvä se, että meillähän on kuitenkin hyviä tuotteita ja koulutettua väkeä. Se, että me pystymme myöskin kansainvälisesti korostamaan sitä, että meillä on jotain annettavaa. Että usein kun verrataan suomalaisia, tanskalaisia tai norjalaisia, niin todetaan, en tiedä, jos se pitää paikkaansa, että emme ole yhtä taitavia niin kuin korostamaan sitä meidän taitoja. Mutta tietenkin se liittyy osittain meidän meidän, että kuulumme pieneen kielialueeseen, mutta toisaalta suomalaiset puhuvat erinomaisen hyvin nykyään englantia, joka tulee olemaan kuitenkin se, vaikka mandariini tietenkin puskee päälle, mutta tulee olemaan se keskeinen kieli, jota käytetään myöskin Euroopan unionissa, joten se on kyllä, siinä mielessä on luottavainen. Tietenkin voisi ajatella, että yliopistossakin korostetaan enemmän tätä vuorovaikutusta, sitten opiskelijoita niin kuin innostetaan siis pitämään esitelmiä ja tiimitöitä ehkä yliopistomaailmassa vähemmän kuin näissä ammattikorkeakouluissa ja siellä ollaan jopa selvästi edellä näissä asioissa, mutta siinä mielessä luulisin kyllä, että Suomi tulee olemaan yksi voittaja tässä kehityksessä, koska olemme kuitenkin aika vikkeliä käyttämään näitä, ehkä henkilökohtaisesti, mutta yleisesti ottaen näitä uusia medioita.
Henrik, sä oot tehnyt pitkän uran tutkijana ja oot kirjoittanut lukuisia kirjoja, myöskin kolumneja ja paljon journalistisiakin tekstejä. Mutta miten tämä tutkimusmaailma on muuttunut sun uran aikana? Et onko siitä tieteen tekemisestä tullut kilpajuoksua?
No, täytyy korostaa, että tieteen tekeminen siis aina on ollut kilpailu. Että jos aikaisemmin puhuttiin viroista, että saatiin, ja silloin oli kilpailutilanne. Kyllä minäkin olen ollut näissä mukana ja ne, jotka on ollut siis tieteeseen lähtenyt ja on mukana, niin ne ovat oikeastaan tottuneita tähän, että se ei ole minusta, teki välillä jotkut voivat siitä valittaa, tietenkin se stressaa, mutta se myöskin niin kuin vie tiedettä eteenpäin. Mutta jos yleisesti ottaen voi sanoa näin, että se kehitys on ollut myös yhteiskuntatieteessä ja humanistitieteessä se, että niin kuin kansainvälisiin aikakauslehtien kirjoittamia artikkeleja, niitä niin kuin, niiden arvo tai niiden merkitys näissä toimien täyttämisessä on korostunut. Ja itse kuulun siihen dinosaurus sukupolveen, joka vielä niin kuin näkee, tai on saanut on siinä mielessä etuoikeutta, että on saanut kirjoittaa kokonaisia kirjoja. Että mun mielestä kirjan kirjoittaminen on vähän niin kuin sinfonian säveltäminen. Että silloin voi niin kuin eri tämmöisiä osioita saada mahtumaan siihen, kehittää tämmöisen kokonaisen storin. Vaikka se perustuu niin kuin faktoihin. Että kyllä siinä on tapahtunut monta asiaa. Sitten tietenkin tiedeyhteisössä on tullut monta uutta kategoriaa, siis ne, jotka johtavat siis kokonaisia tutkimusohjelmia ja ne, jotka taas on enemmän hallinnon piirissä. Mutta se, joka on muuttumatonta ja se mun mielestä on hyvä, on se, että yliopistoissa niin sen tärkein tehtävä on nimenomaan kouluttaa nuoria yhteiskuntaa varten. Ja se tapahtuu ennen kaikkea siinä, että opetetaan opiskelijoita tämän oman tieteenalan tai tieteen alojen niin kuin, taidoissa. Ja se tapahtuu seminaareissa ja se tapahtuu myöskin luentojen avulla. Ja se on minun mielestä oikeastaan muuttunut aika tai hyvinkin vähän mun akateemisen uran aikana.
Niin jos miettii jotain oikeastaan mitä tahansa muuta alaa ja vaikka mitä 50 vuodessa on tapahtunut ja kehittynyt, ja sitten miettii koulua, niin aika monella muulla alalla on nähty paljonkin muutosta ja murrosta, mutta koulu on pysynyt suhteellisen samana. Ja nyt mä koululla tarkoitan yleisesti koko koulutuslaitosta, niin se on ehkä yksi haastamisen paikka, että miksi ja miksi ei. Mutta kyllä se on kiinnostavaa ajatella, että kun tänä päivänä, miten maailma on auki siinä, että me ei olla koskaan oltu, jos katsoo niin kuin opiskelijan näkökulmasta, niin ei koskaan ei oltu näin itsenäisiä tai jopa vapaita, riippumattomia opetusinstituutioista kuin mitä nyt ollaan, kun netistä voi opiskella siellä Myanmarissa, kun on ollut, niin mä oon monesti miettinyt sitä, että kun nämä paikalliset nuorukaiset, niin ne sais tosi hyvää, laadukasta opetusta netin välityksellä. Voisi käydä jenkeistä vaikka kursseja. Mutta kun ne paikalliset työnantajat Myanmarissa, ne haluaa sen paikallisen koulun tutkinnon, koska muuten et pääse. eikä se nettikoulu nyt tarjoa semmoista validia niin kuin paperia sulle, niin ne nuorukaiset menee sitten sen takia sinne paikalliseen kouluun, joka Myanmarissa esimerkiksi niin on vähän kehnompi. Siis ihan suoraan sanottuna opettajat menee vähän aiheen ohi ja ihan ne motivoituneita ja vähän vanhaa pedagogiikkaa ja suht kohta sinne päin. Mutta kun tarpeeksi pitkään kuuntelee sitä huonoakin opettajaa, niin se riittää, koska sä saat sen paperin siitä ja hei, sä pääset työelämään sille. Niin kyllähän jokainen haluaisi, työnantaja ainakin luulisi, että no mitä parempia työntekijät sieltä tulee. Että tavallaan validoinnin näkökulmasta niin tuntuu hölmöltä, että miksi ne ei käytä jo tätä mahdollisuutta, mikä meillä on, että ei sun tarvitse olla siihen omaan kylään ja kaupunkiin enää sidottu. Niin voi olla, että jotain tapahtuu tosiaan, että miten me sitten pystytään osoittamaan meidän osaaminen ja tämä uudelleen kouluttaminen, että minkälaisilla todistuksilla päästään eteenpäin. Mutta et ihan vaan kiinnostava, tuli vaan havaintona mieleen, että olisiko tämä sitten se muutos, mikä sitten kouluun ja työelämään liittyen tapahtuu, kun se ei vielä ole tapahtunut.
Mahdollisesti tulevaisuudessa saadaan todistaa tätäkin muutosta. Mutta Perttu, hei, mä haluaisin kysyä vielä tästä, kun sä oot sanonut, että ehkä epäonnistumista suurempi pelko on onnistua väärissä asioissa. Kertoisitko sä tästä ajatuksesta lisää?
Joo. No se on aika selvä, että tänä päivänä niin me mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja hyvä niin. Ja voi olla, että joku päivä me taputellaan toisemme selkää, että hei, kyllä muuten onnistuttiin ja hyvä me. Mutta sitten huomataan, että hei, me onnistuttiin ihan väärissä asioissa. Tiedättekö, isot ongelmat jätettiin jälkeemme. Maapallon tila, globaalit eksistentiaaliset ongelmat, että onnistuttiinko me väärissä asioissa. Ja se kalvaa varmaan eniten. Se, että me käytettiin kaikki tämä aika ja effortti. Meni vähän niin kuin, ei nyt hukkaa, mutta miten me ei tajuttu. Ja se on mulle niin kuin ollut semmoinen ylipäätään elämänohje. Mä en ole peloissani siitä, että mä epäonnistun, koska jos mä teen jotain, mä tiedän, että se on tärkeää, niin se kestää sen, että välillä menee huonosti. Mutta paljon pahempaa on se huomata joku päivä, että kylläpä muuten menestyi, mutta ei sillä ollut mitään väliä. Niin se on ehkä tänä päivänä mulla myös se semmoinen, että pidetäänhän huoli siitä, että niin kuin pyritään onnistumaan oikeissa asioissa.
Onko aina helppo tunnistaa, mitä ne oikeat asiat on?
No
ehkä
ei.
Sen näkee aina myöhemmin sitten, että ei vitsi, että olisiko pitänyt kuitenkin tehdä silloin 10 vuotta sitten valita toisin.
Niin ja siis varmasti aina tullaan olemaan erimielisiä myös siitä, että missä pitää onnistua. Ja mäkin ajattelen, että mä en sinänsä niin kuin kadu oikeastaan mitään, mitä mä oon tehnyt elämässä, mikä voi kuulostaa, että mitäs tämä nyt tarkoittaa. Mutta mä meinaan sillä sitä, että aina kun mä oon jotain tehnyt, se on sillä teon hetkellä käynyt järkeä, eikö vaan? Mä en olisi tehnyt sitä, jos mä en olisi halunnut niin. Se on ollut luonnollinen. Totta kai mä oon vasta jälkikäteen tajunnut, että toi oli virhe. Ei olisi kannattanut tehdä. Niin mä ajattelen sen takia, että mä en kadu sitä, mitä mä oon tehnyt. Mä kadun sitä, mitä mä oon halunnut. Koska vääristä haluista tulee niin kuin vääriä päätöksiä. Ja ehkä se on tänä päivänä just, että minkälainen yhteiskunta me halutaan. Minkälainen maailma me halutaan. Hyvin harva puhuu, niin kuin, mikä on ihmiskunnan niin kuin endgame, se lopputulos. Onko se, että me eletään ikuisesti. Onko se, että me mennään muille planeetoille, mutta tavallaan mihin me ollaan, mä en tiedä miksi tästä ei keskustella, mikä on se meidän loppupäämäärä, mihin me niin kuin ollaan menossa ja että mitä me halutaan. Mutta että ehkä se just, että sit kävi miten kävi, niin ei kaduta, ei jäädä siihen koukkuen, että nyt meni aika paljon aikaa hukkaan ja voi ei, ja sitten vaan surkutellaan. Vaan no, tästä on opittavaa se, että me haluttiin väärin asiat. Nyt me opittiin, että mitä meidän kannattaa haluta ja sitten tulevaisuudessa tehdään sitä, mitä me halutaan.
Eli virheet on tärkeitä opettajia myöskin. Vai pitäisikö puhua ylipäätään ollenkaan virheestä?
Niin, joko me onnistutaan tai me opitaan. Mä ajattelen, että vuosiin en ole tehnyt virheitä siinä mielessä, koska yrittäjänä se on aika konkreettista, että se on hyvä, että se tulee aikaisemmin kuin myöhemmin esille. Että sä saat mahdollisuuden parantaa sun tuotetta tai palvelua tai mikä se onkaan. Niin siinä mielessä ei kannata missään nimessä heittää hyvää virhettä tai hyvää kriisiä hukkaa, koska se on niin kuin mahdollisuus. Mutta että joo, tärkeintä on vaan lähinnä reflektoida sitä, että sitten kun tiedetään, että tehdään jotain arvokasta, niin uskalletaan olla rohkeita. Sitten kun löytää jotain tarpeeksi tärkeää, niin se riskin ottaminen on yleensä sen arvosta. Mä joskus olen kysynyt ystäviltäni, että mitä sä tekisit, jos sä et voisi epäonnistua, mikä on siis kunnianhimo, eikö vaan? Eli jos sä tiedät, että sä tuut onnistumaan, niin mikä se on? Mutta jos mä kysyn, että mitä sä tuut tekemään, vaikka sä tiedät, että sä tuut epäonnistua, sen kertoo intohimosta. Että mikä on sen arvoista, vaikka tiedät, että tuut olemaan epätäydellinen siinä. Niin ehkä tämä on semmoinen, että mitä meidän kannattaa yrittää, vaikka me ei siinä onnistuttaisikaan. Niin se on niin kuin, että virheitä tulee, mutta että se on silti sen arvosta.
Voi sanoa jotenkin, että tieteiskirjallisuudessa sitähän pohditaan, että mihin tämä niin kuin meidän teknologia niin kuin vie meidät yhteiskuntana, että onko, sitten on olemassa dystopioita, eli se, että mitä voidaan ehkä, jos katsotaan Kiinaa, että onko kasvun tunnistamisteknologia, onko se edistysaskel ihmiskunnassa, onko se semmoinen, joka vie meidät yhteiskuntaan, joka on aika erilainen kuin tänä päivänä. On. Kyllä mun mielestä käydään koko ajan sellaista keskustelua, myöskin politiikassa, vaikka nyt oli kunnallisvaalit vähän aikaa sitten, ja vaikka puhuttiin hyvin paljon konkreettisia asioista, niin kyllä välillä nostettiin esiin nämä asiat siitä, että mikä on se merkityksellinen ja tärkeä ja se oikea tie. Teikin tämä on asia, jota pohditaan hyvin paljon uskonnoissa. Vaikka en itse ole uskonnollinen henkilö, niin tietenkin haluan sitä korostaa, että sehän on se ydinkysymys kaikissa uskonnoissa. Aika pitkään väitettiin tai uskottiin, että uskontojen aika on ohi, mutta on voitu osoittaa, että näin ei todellakaan ole. Ja voi olla asioita, joita me emme tänä päivänä ymmärrä uskonnoiksi, mutta siis se usko tieteeseen on yksi uskonnon muoto, voi sanoa. Siis tämä ylikorostettu usko siihen, että tieteellä on vastaus kaikkeen, joka on aika monelle länsimaiselle tyypillistä. Joten siinä minun mielestä kannattaisi kyllä myöskin muistaa näiden muiden kokemuksien ja arvojen merkitystä, joita on uskonnoissa.
Ja mun mielestä nimenomaisesti uskonnot, esimerkiksi mytologiat ja vanhat tarinat, tarut, meidän perintö, meidän tausta, niin sehän on ikkuna siihen, mikä on ollut tärkeää ennen. Ja jos joku ajatus, joku huoli, joku asia on kestänyt tuhansia vuosia, jos se on aina ollut jotenkin keskeistä meille, niin eiköhän se kestä seuraavan 10 ja 20 vuotta. Eli tavallaan se, että me ei tutkittaisi näitä asioita, niin kuin olisi silkkaa tyhmyyttä, koska siellä on nimenomaan niin kuin ihan korvaamaton mahdollisuus nähdä, minkälaisia me ihmiset ollaan. Ja niin kuin tulevaisuuteen katsovana ihmisenä, niin sieltähän se vastaus löytyy, että mikä on niin keskeistä, että se ei tule katoamaan, mikä on niin tärkeää, että se ei muutu. Kaikki puhuu koko ajan, että mikä muuttuu, mikä on erilaista, mutta mikä ei muutu. Se on paljon kiinnostavampaa.
Minkälaisia asioita sä nostaisit esimerkkeinä? Mitkä on semmoisia muuttumattomia asioita?
No, kohtaaminen, myötätunto, rakkaus. Siis ne on ne asiat, mitkä lopulta tuo meidän elämään mielekkyyttä. Jos puhutaan yrityskontekstissa, niin halpa hinta. Ei tule koskaan muuttumaan. Ihminen ei koskaan tuskin tule kärsivälliseksi. Me halutaan sitä nopeasti ja heti. Me tykätään valinnoista. Me tullaan vain varmaan aina tykkäämään, että yhdestä paikasta saa kaikki. Ja on kaikki maailman vaihtoehdot edessä. Että,
eli sellainen helppous myöskin.
No joo, että hyvässä ja huonossa, mutta kannattaa tutkia, että mikä ei tule muuttumaan, niin silloin löytää jotain, mikä on keskeistä.
Henrik, mikä on historian tutkimuksen merkitys tulevaisuudessa?
No voi sanoa, että jos katsotaan sitä historian tutkimus, niin kuin minä ymmärrän sen, on tutkimus, joka perustuu luotettaviin lähteisiin ja pyrkimys siihen, että kuvataan sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kuin mahdollista. Ja sillä on arvoa yhteiskunnassa, koska silloin voidaan myöskin määritellä tai arvioida, mitä on tehty väärin tai mitä on tehty oikein. Ja vaikka haluan vielä korostaa, että historia ei voi lukea kuin jotain keittokirjaa, niin kuitenkin siitä on paljon, jota voidaan oppia. Myöskin Suomen historiassa on näitä, että miten esimerkiksi Suomessa käyty sota 1918, miten se niin kuin jälkeenpäin sitten saatiin nämä syvät haavat ja arvet niin kuin parannettua, niin se on kyllä ollut minun mielestä asia, jota kannattaa muistaa, jotta voidaan välttää se. Ja siinä mielessä, mutta myöskin ihmiset, jos ajatellaan yksilöä, niin yksilö tarvitsee muistoja. Ja se koko meidän ymmärrys ympäristöstä perustuu tähän muistoihin. Emme voi niin kuin ymmärtää mitään ympäristössä, ellei se niin kuin jollain tavalla sitten kytkeydy siihen, mitä me olemme oppineet tai nähneet tai mitä me muistamme. Ilman sitä olemme kasviksi. Ja tämä myöskin sitten vaikuttaa siihen, miten näemme tulevaisuutta. Emme me voi nähdä tulevaisuutta millään muulla tavalla kuin näiden muistojen tai kokemuksien perusteella. Ja sen vuoksi olen monta kertaa korostanut sitä, että tulevaisuuden tutkimus käyttää samoja lähteitä kuin historian tutkimus.
Nyt kun te molemmat mietitte niitä teidän omia kokemuksia, ajatuksia ja niiden kautta sitten katsotte sitä kuvitteellista kristallipalloa, niin minkälainen työn tulevaisuus sieltä näkyy?
Mä ainakin toivon, että se on inhimillinen ja se on kunnioittava ja arvostava, eikä tämmöinen lyhytaikainen ja säntäilevä. Eli me uskotaan ihmisen potentiaaliin oppia, kehittyä ja me satsataan häneen ja sitä kautta pyritään antaa hänelle ympäristö, missä hän kokee oman työnsä merkitykselliseksi. Eli tuskin kukaan meistä on omistautunut tai sitoutunut, jos ei koe, että mä olen tärkeä elementti tässä tiimissä tai tässä yhteisössä. Joten se tulee olemaan varmaan haaste, että jokaiselle löydetään oman osaamisen vastaavaa työtä, joka koetaan merkitykselliseksi. Mutta mä uskon, että me ihmiset ollaan tosi sopeutuvia. Eli kyllä mä uskon, että työelämä on inhimillinen tulevaisuudessa.
Joo, se on hyvin sanottu. Sitten voi lisätä myös, että voi olla, että tulevaisuudessa tämä niin kuin käsite työ niin kuin tulee epämääräisemmäksi tai se niin kuin ei tarkoita niin paljon enemmän, kun ihmisillä on erilaisia toimintoja, joista sitten saadaan ne krediitit, joilla sitten voidaan ostaa ruokaa ja asuntoa ja millä voidaan matkustaa, mutta se ehkä ei enää kuvata työksi, vaan se kuvataan joksikin muuksi, siis panokseksi yhteiskunnassa ja yhteiskunta ehkä sen sitten arvioi uudella tavalla. Se, että tehdään kotitöitä tai se, että autetaan ystäviä. En tarkoita sillä, että joku pitäisi mitata kaikkea tätä, mutta että voi olla, että tulevaisuudessa tämä teknologia ja kaikki tämä johtaa siihen, että sekin meidän ymmärrys siitä, mikä työ on, ja silloin se on aika erilaista kuin nykyään.